halkani waa washington laanta afka soomaaliga ah ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali.com. iid wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan, waa habeen jimcaha 12-ka bisha agost sanadka 2020. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah culimada Somaliland oo shacabka ugu baaqay in nabadda la ilaaliyo kadib markii shalay ay magaalooyinka qaarkood ay ka dhaceen rabshado ay dad ku dhinteen. tirinta codadka doorashooyinka Kenya oo weli socota, halka Nadiif Jaamac uu ku guulaystay guddoomiyaha Gaarisa isagoo ka adkaaday Cali Buno Qorane. odayaasha Gaarisa ayaa Nadiif Jaamac u hambalyeyey kana codsaday inuu cadaalad falo.
Nadiif, waxaan kula dardaarmayna in cadaalad uu sameeyo, in dadweynaha Gaarisa ubugisi uusan ku samaynin, kala qoqob uusan ku samaynin, ayna qabanin xasidnimo iyo reehebel iyo reehebel midna uusan dhihin.
Sidoo kale, barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ayaa dhegaysan doontaan oo ku saabsan barnaamijka xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare Xamse ee baarlamaanka dhowaan uu ansixiyey. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Itoobiya ayaa dhammaystirtay buuxinta saddexaad ee kaydka biyoxireenka ay ka samaynayso webiga Blue Nile, sida uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed jimcaha maanta sheegay. arrintaasi ayaa la sheegayaa inay sare u qaadi karayso xiisadii awalba ka dhaxalhoosnayd dalka Itoobiya iyo dal kale ee dariska ee Masar iyo Suudaan. ku dhawaaqistan ayaa ku soo beegmaysa maalinun kadib markii Itoobiya ay sheegtay inay bilowday wax soo saarka korontada biyaha ay ka dhalinayso, kaas oo markaasi ku yaala galbeedka dalkaasi Itoobiya. maanta, sida aad gadaasheeda ku aragtaan, buuxintii saddexaad way dhammaatay, ayuu Abiy Axmed ku sheegay hadal laga sii daayay telefishinka dowladda xilli lasoo bandhigay sawiro laga soo qaaday goobta biyoxireenka uu ku sugnaa. marka la barbar dhigo sanadkii hore, waxaanu gaarnay 600 mitir oo 25 mitir ka sarreysa buuxintii hore, ayuu yiri Abiy. biyoxireenka ayaa la sheegay inay ku kacday lacag gaaraysa $4.2 bilyan, waxaana uu noqonayay kii ugu weynaa ee loo adeegsado ka dhalinta korontada guud ahaanba Afrika. waxaana uu xudun u ahaa muran gobol ka dilaacay tan iyo markii Itoobiya ay bilowday mashruucan sanadkii 2011. waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa ka codsaday maxkamadda federaaliga ahi ee Khamiistii shalay inay shaaca ka qaado waarankii loo isticmaalay in lagu baaro hoyga madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, kaasuu ku yaala gobolka Florida, iyadoo la xiriirta baaritaano ku saabsan sida uu Trump u maareeyey diiwaanada aqalka cad. xiriiraalyaha guud Mary Garland ayaa ku dhawaaqay codsigaasi isagoo oo sheegay in si shaqsi ahaan uu fasaxay go-aankaasi lagu raadinayo waaranka ee la xiriira baaritaanka socda ee ku saabsan sida uu Trump u maareeyey diiwaanada aqalka cad. markii ugu horreysay ee si rasmi ah uga hadlo baaritaanada muranka dhaliya FBI-da ay ku samaysay aqalka Trump ee Mar-a-Lago isniintii, ayaa Garland waxa uu sheegay in go-aanka lagu shaacinayo warqadda baaritaanka iyo sidoo kale rasiid la siiyo wakiilada Trump ee aqalkaasi kadib markii Trump uu si cad u shaaciyey baaritaanka. waaxdu waxay go'aansatay inay gudbiso mooshin si ay dadweynaha ugu soo bandhigto waaranka iyo rasiidka, iyadoo la tixraacayo caddaynta dadweynaha ee madaxweynihii hore ee baaritaankiisa hadda uu socdo, ayuu Garland hadal ku sheegay, kaas oo uu warfidiyaanka siiyey. madaxweynaha dalka Ukrain Vladimir Zelenski ayaa khudbad maalinlaha uu jeediyo waxa uu maanta kaga hadlay duqeyn ruushka uu ku hayo waddankiisa, gaar ahaan xarunta tamarta nukleerka ee dalka Ukrain oo ah xarunta ugu weyn ee tamarta nukleerka guud ahaanba Yurub. ma jiro qof kale oo isticmaalaya warshad nukleer oo si cad ugu hanjabaya adduunka oo dhin, ayuu yiri Zelenski oo ula jeeda Ruushka, iyo isagoo cambaaraynaya duqeyn uu sheegay in ay ku hayaan ciidanka dalka Ruushka xarunta warshadda tamarta nukleerka ee dalka Ukrain. waxaa intaasi ku daray in loo baahan yahay in arrintani dunidu idil ay si feejigan u fiiriso, islamar ahaantaasina ruushku uu joojiyo weerarada uu ku hayo waddankiisa. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagayntaa. Habeen wanaagsan halka duurkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. Magaalada Hargeysa ee Soomaaliland waxaa maanta ay ahayd xaaladeedu mid degan kadib iska hor imaadyo xooggan oo shalay halkaasi ku dhex maray biliiska iyo dad dibadbaxyo sameynayay. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa sheegay in shan qof ay ku dhinteen dibadbaxyadii shalay dhacay. Culimada Soomaaliland oo maanta khudbadihii Jimcaha kaga hadlay rabshadihii shalay dhacay ayaa dadka ugu baaqay inay nabadda iyo xasiloonida ilaaliyaan. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha v o a Khadar Maxamed Akulle.
inta badan culimada Soomaaliland ayaa masaajidada khudbadii Jimcaha maanta kaga hadlay mudaharaadkii shalay ka dhacay qaar ka mid a magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland. Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun oo ka mid a culimada waaweyn ee Soomaaliland ayaa isdultaagay dhibaatada ka dhacday mudaharaadka, waxaana carabka ku adkeeyey in dadkana aanay jirin sabab loo laayo, islamarkaana dadku aanay jirin sabab u tagaan meel lagu laynayo, sida uu sheegay sheekhu. sidoo kale culimada kala duwan ee magaalada Hargeysa masaajidada maanta ka hadlay waxay tilmaameen muhiimadda ay nabadgelyadu leedahay iyo sida ay diintu u xoojisay. Geesta kale, wasiirada arrimaha gudaha iyo gaashaandhigga Maxamed Kaahin Axmed iyo Cabdiqani Cateye Fariid ayaa cusbitaalka Hargeysa ku soo booqday dadka dhaawaca ah ee yaala cusbitaalka, kuwaasi oo bannaanbixii shalay ku dhaawacmay. Dhinaca kale, ururada siyaasadda Soomaaliland ee ilaa iyo haatan isdiiwaangeliyey ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxay ku cambaareeyeen bannaanbixii shalay, iyagoo si gaarana ugu xusay qoraalkooda cambaare inay u soo jeediyeen labada xisbi mucaarid oo ay ku tilmaameen inay ka baaqsan karayeen in dadkaasi ay isu soo saaraan. Waxaa sidoo kale qoraalka ka soo baxay ururada isbahaysiga siyaasadda ee Soomaaliland oo waafayeen u yahay Saleebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye cambaareyn loogu jeediyey qoraalkaasi xukuumadda Soomaaliland oo ay ku tilmaameen inay xoog u adeegsatay dadkii madhaanbaxayay. Gabagabadiina, qoraalka ururada siyaasadda Soomaaliland waxaa lagu sheegay in gebi ahaanba mudaharaadkaasi uu noqon karayay mid laga baaqsado ama la baajiyo. Waxaa ugu dambeyna tacsi loo diray qoysaskii iyo qaybihii kala duwanaa ee dadku ay kaga geeriyoodeen. Khadar Maxamed Cakulle, v o a, Hargeysa.
Waddanka Kenyana weli waxaa soconaya tirinta codadka doorashada madaxweynaha. Buuq iyo gacan ka hadal ayaa maanta waxa uu hareeyey xarunta tirinta iyo xaqiijinta codadka kadib markii xaruntaasi lagu arkay kombyuutar la sheegay in looga shakiyey in lagu jabsan karayo ama lagu jabsan rabo hannaanka doorashada. Buuqa kadib waxaa markii dambe si caadi ah ku soo laabtay tirinta codadka. Guddiga doorashada ayaa sheegay inay been abuur tahay in la jabsan karayo hannaankooda doorashada. Warkii ugu dambeeyey waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed.
Kauntiga Garissa waxaa haatan si hordhaca ku guuleystay gobanatooriyii hore Garissa County mudane Nadiif Jaamac Aadan, taasoo si hordhac u sii shaaciyey gobanatooraha Garissa County haatan mudane Cali Bunow Qoran oo qirtay in laga guuleystay.
ciddaa guusha haduu Ilaahay u karto ani inaan garbon u noqoni, dowladda wixii aan ka ogahay, wixii aan la qaban karo, wixii aan u sheegi karo, waxay iga baahdaan inaan garab waahay ininkaga, maadaama ininku uun aad isbaabiyseen taana iniga talada ciddan bay u taallaa ciddan ini bannaanka looga maro oo shantooda sana nabaday ku dhammaystaan. Marka aad baad u mahadsantihiin cawdaq uu yaro qalbi jabay, kuurihiis ma soo baxin ma dhicin, laakiin inta siyaasi socda cawdaq waxaan rabaa inaan u mahadceliyo.
mudane cali bunow qoranaya waxa uu sheegay in si waafi ah gacan uu u siin doono gabanatooraha cusub ee Garissa County. Mudane Nadiif Jaamac Aadan wuxuuna oga digay inuu ka fogaado wuxuu ugu yeeray kooxo hujuum iyo dhibaatooyin uga geystay dowladdiisa, haatanna kooxda uu ku eedeenayo in dowladdiisa ay dhulka dhigeen.
Daskaas isbahaystay awlan uu madax ka yahay, yaxay uu madax ka yahay, tulamagu uu ku idil yahay, inay ka fiirsadaan oo dowladdooda ay noqoto dowlad madax bannaan oo dadkan u siman oo dadan isticmaalayn. Ani waxaa lagula dagaalayay inaan dad jeeb u gelin, dad inaan jeeb u galaan diidaani, ruux inaan ka amarqaatana waan diiday. Inta tabartaydana dowladda ku wadi karaan kuwada wax khalad aan galay iyo wax aan aga jeebo ayagana ka fiirsadaan dhihiraa dadka ayake, ayagoo isku tilmaamaya in annaga niheliyeen dowladdiina ka ogaada. Hadda soo dhaweysateen iminkayda jirta, laakiin awda iminka daatiin waxay idan fari nabadda inaad muujisiin.
Countiga Mandera waxaa ku soo baxay mudane Maxamed Khaliif, wasiirka bariga Afrika mudane Maxamed Aadan Jarri oo kula tartamaya Maxamed Khaliif kursiga gobanatooraha countigaasi Mandera ayaa u hambalyeeyay sheegayna in mudane Maxamed Khaliif haatan uu ka horreeyo kuna guuleystay gobanatooraha countigaasi Mandera. Wuxuuna sheegay in si gacan buuxda leh oola shaqeyn doono, shacabkiisuna wuxuu ugu hambalyeeyey inay soo doorteen.
Alxamdulilah, tiim cusub baa la soo doortay. Tiimkaas waxaa hogaaminaya gobana cusub elect oo Maxamed Aadan Khaliif iyo tiimkiisa. Doorashadii markay dhammaato waxaa la rabaa in nin walba waxaan aad u mahadcelin rabaa dadkii supporters gaayni iyo dadkii reer Mandera dhammaan.
Dhankeeda kale, Xasan Nuur Xasan oo asaguna kula tartamayay gobanatooraha countigaasi Mandera mudane Maxamed Khaliif ayaa asagana u hambalyeeyay soona dhaweeyay in laga reeyeyna sheegay.
Muli waalidiin taaganahay, heegan baan idiinahay, madaxdiina nahay, meel aan joognaba waa laydin shaqaynaynaa. Dowlad cusub baa soo dhalatay, dowladda cusub soo dhalatay, hambalyaan u diraynaa. Marka waxaan leenahay dowlad cadaalad eh, tolkasa ummadda si cadaalad ku maamusha, wax kasta u qabata ayaan leenahay, u qabtaan leenahay. Waxaan ka filanayaa inay si cadaalad ku maamuli doonaan walaalkii Maxamed Aadan Khaliif. Hambalyaan u dirayaa iyo dowladdiisii waxay la shaqaynahayba, annaga gacan firi baan siinaynaa inuu dowladda wada
buuq. Ayaa ilaa iyo haatan weli ka jira countiga Wajeer. Xilli hore xalaytana waxaa laga maqlay deegaanka Cilaas oo doorashada dib loo dhigay buuq iyo risaas aad u tiro badan oo ka dhacaysa gudaha xarunta lagu tirinayo codbixinta. Taasi waxay saameyn ku yeelanaysaa in dib u dhac uu ku yimaado ku dhawaaqida xildhibaanada dowlad deegaanka iyo weliba baarlamaanka sare, gobanatooraha oo ilaa iyo haatan hakad ku jiro. Ilaa iyo haatan lama shaacin karo cidda ku guuleysatay countiga Wajeer, gobanatooraha iyo weliba qaar ka tirsan xildhibaanada. Walow deegaanada qaarkood si hordhac loo sii shaaciyey, qaarkoodna shahaadooyinka la siiyey ka mid yihiin deegaanka Koonfurta Wajeer oo mudane Maxamed Cabdow uu ku guuleystay kursigaasi baarlamaanka ee deegaanka Wajeer. Gaarisa waxaa soo baxay mudanaha bartamaha Gaarisa mudane Aadan Barre Ducaale, halka dhadhaabna uu soo baxay mudane Faarax Macalin Maxamed. Deegaanka Balanbalana waxaa ka soo baxay Cumar Shuuriye oo ahaa xildhibaankii deegaankaasi sii horreeyey. Waxaa galbatay Safiya Cabdi Nuur oo ahayd gabadha keliya laga soo doortay guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya, iyadoo Axmed Sheekhna uu ka qaaday kursiga deegaanka Ijaara. Halka deegaanka Faafi uu gacanta ku dhigay kursigaasi Saalax Yacquub oo ka tirsanaa xisbiga mucaaradka, gacanta looga dhigay mudanihii hore deegaankaasi mudane Cabdikariin Cusmaan Rati. Natiijooyinka waa iska soo daba dhacayaan. Guddiga doorashada guud ee dalkani Kenya ayaa keliya waxay haystaan 7 maalmood inay ku soo afmeeraan guud ahaan tirinta codbixiyaasha dalkani Kenya. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Aad buu mahadsan yahay shir dhegeystayaal. Waxaanu ka cudur daran in warbixintaasi dalka Kenya, gaar ahaan arinta doorashooyinka qadar, aanu idin soo gudbinin. Marka ugu horreysana aan idin soo gudbin doonaa inuu suurgasho. Ha yeeshee, war gurdu soo dhacayna waxa uu sheegayaa in guddiga doorashada Kenya uu ku dhawaaqay in guddoomiyaha Garissa uu ku guuleystay Nadiif Jaamac Aadan, isagoo ka adkaaday guddoomiyaha xilkaasi hayay Cali Bunow Qorane oo isaguna qirtay in doorashada looga adkaaday. Nadiif Jaamac ayaa hore usoo noqday guddoomiyaha Garissa. Culimada iyo odayaasha gobolka Garissa waxay ugu baaqeen inuu cadaalad sameeyo, eexdana iska ilaaliyo, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo Maxamed Faarax Shire.
tiro kor u dhaafaysa ilaa iyo 60,000 ayaa mudane Nadiif Jaamac Aadan uu kaga reeyay. Mudane Cali Bunow Qoran oo kula tartamayay oo helay in ka yar 26,000 oo cod. Sidoo kale guddiga doorashada ayaa shahaadada rasmiga waxay siiyeen senatorka Garissa County mudane Cabdiqaadir Maxamed Yuusuf Xaaji. Cabdullaahi sheegay inuu yahay senatorka Garissa County 5 sano soo socoto. Sheekh Cabdiraxmaan Kormo oo ku hadlay afka culimada Garissa County ayaa waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo siyaasadda cusub ee Garissa County haatan ay dabaalanayso, wuxuuna sheegay in gobolka Garissa County uu mudan yahay la shaqeeyo shacabkuna deganaasho iyo amni ay ka wada shaqeeyaan.
Waxaan rajaynaynaa maadaama mas-uuliyadii aad qaaday maanta, waxaan ka codsanaynaa nabadgelyada inaad ka dadaasho oo xuduudka Garissa ay leedahay geeska gees mas-uuliyada aad qaaday. Mas-uuliyadaas sidoo caliba u dadaalaya inaad u dadaasho yaan ka codsanaynaa. Marka waxaan mar labaad ugu hambalyaynaynaa kursigaasaan ugu hambalyaynaynaa kursigaan ugu hambalyaynaynaa Nadiif. Ilaahay la garab galo xilkiisa, ilaahay la garab galo, waa xil culus. Maxaa yeelay ummadaas 2 milyan iyo 3 milyan ku dhow ee Garissa County ku nool, ama qaxooti ha noqdo ama ha noqdo nin u dhasha waddanka quraanjada joogta meel fulaan, asagaasaa mas-uulka, asagaasaa la rabaa inuu ogaado nabadgelyadeeda iyo barnaamijkeeda.
Sheekhu afka culimada ku hadlaya waxa uu sheegay in wada shaqayn lala sameeyo dowladdu ay sababi karto in xaaladda garaasha iyo weliba nolol horumareed laga gaari karo gobolkan, wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in shacabka ay ahaadaan kuwa xasilooni muujiya. Gobolkan wuxuu kula dardaarmay in uusan cadgoosi ku sameynin qayb ka mid ah beelaha Garissa County dego.
Nadiif, waxaan kula dardaarmayna in cadaalad uu sameeyo, in dadweynaha Garissa ubuguusi uusan ku sameynin, kala qoqob uusan ku sameynin, ayna qabanin xasidnimo iyo reehebel iyo reehebel midna uusan dhihin. Cali, waxaan ugu hambalyaynayna oon markhaati ka nahay ree Garissa tabartiisi, inkastoo qajajac badan ee jirtay, inuu sime shaqaalaha uu ka simay, waxqabadka uu ka simay inta tabartiisa.
Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Markana Khadar ayaan idinku wareejinayaa oo inoo faahfaahin doono wararka ugu dambeeya doorashooyinka, iyadoo buuq iyo gacan ka hadal la sheegay in ay xareeyeen xarunta tirinta iyo xaqiijinta codadka kadib markii xaruntaas lagu arkay kombyuutar looga shakiyay in lagu jabsanayo hanaanka doorashada. Inkastoo guddigu uu sheegay in aan la jabsan karaynin hanaankooda doorashada, sida warbixintan ku faahfaahinayo Khadar Maxamuud Xareed.
Weli waxaa heer gabagaba ah maraya tirinta codadka doorashada madaxtinimada Kenya ee ay Kenyaanku codadkooda ka dhiibteen maalintii Talaadada ee lasoo dhaafay. Xarunta dhexe ee Bomas ee tirinta codadka ee magaalada Nairobi ayaa waxaa ka socota xaqiijinta codadkii la dhiibtay ee doorashada. Maanta waxa uu buuq iyo gacan ka hadal uu ka dhacay xarunta Bomas ee magaalada Nairobi ee lagu tirinayo codadka doorashada, kadib markii nin ka mid ahaa wakiilada codadka musharaxiinta oo gudaha xarunta la soo galay kombyuutar laptop ah, taasoo ay guddiga iyo dhinacyadii kale ee wakiiladu ay ka shakiyeen in codadka doorashada la jabsanayo. Mas-uuliyiinta guddiga doorashada IEBC oo isla markiiba ka hadlay arintan ayaa ku baaqay in meesha laga saaro cabsida laga qabo in nidaamyadooda doorashada la carqaladeeyo ama la jabsado, kadib warar been abuur ahaa ay sheegeen oo lagu baahiyay baraha bulshada oo ku saabsan fashilinta tiknoolajiyadda codbixinta doorashada. Guud ahaan xaaladda waddanka ayaa maanta degan, ma jirto wax qalalaasa ah oo dalka ka dhacay tan iyo maalintii Talaadada ee ay doorashadu waddanka ka dhacday. Ganacsiga iyo isu socodka meelaha qaar ayaa si tartiib tartiib ah u soo laabanaya. Lama oga xilliga kama dambeysta ah ee ay guddiga doorashadu ay ku dhawaaqayaan natiijada musharaxa ku guuleystay doorashada dalka Kenya, kaasoo noqon doona madaxweynaha shanaad ee waddanka hogaamin doona 5 sano ee soo socota. Hase yeeshee, maalmaha uu dastuurka waddanka siinayo guddiga doorashadu inay ku dhawaaqaan natiijada doorashada oo ah muddo isbuuc ah ayaa waxaa ka dhiman ilaa 3 maalmood. Kenyaanka iyo adduunka oo si dhow ula socda tirinta codadka doorashada ayaa aad dhegta ugu taagaya ku dhawaaqista natiijada doorashada iyo sida xaalku uu noqon doono. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
dhinaca kale soomaalida ku dhaqan xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa soo dhoweeyey dib u doorashada xildhibaanka degmada kamakunji islii ay ka tirsan tahay mudane xildhibaan yuusuf xasan cabdi. warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a intisaar saalax xuseen.
guusha xildhibaan yuusuf xasan waxaa aada u soo dhoweeyey soomaalida ku nool islii iyagoo sidoo kalena taageeray fu-aad xuseen iyo axmed khadar dabar oo iyaguna kusoo baxay xubnaha golaha deegaanka.
magacaygu waa jaamac aadan axmed, kana mid dhalinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda islii. run ahaantii aniga waan soo dhoweynayaa shaqsi ahaan markii afraad in loo doorto xildhibaanka degmada kamakunji yuusuf xasan cabdi. waxaan leeyahay mudane xildhibaan hambalyo, markii afraad ayaad kusoo baxaysaa, waxayna taasi ka turjumaysaa waxqabadkii iyo bulsho weynta ku dhaqan xaafadda islii, gaar ahaan kamakunji oo idil, sida ay u daneynayaan in aad mar walba aad dantooda aad ka shaqeynaysid.
magacaygu waa nimco, ku nool xaafadda islii. waxaan mar kale u hambalyeynayaa yuusuf xasan oo ku guuleystay gudoonka xaafaddan kamakunji. sidoo kale waxaan hambalyaa ayagan aan leeyahay labada dhalinyaro ee kasoo baxay xaafadda dhinaca MCA-yada koleyto. waxaan filayaa in wax la taaban karo ama waxqabad wanaagsan ay kusoo kordhin doonaan insha allah.
magacaygu waa siyaas shukri maxamed. haddaanaha shacabka xaafadda ku nool aad iyo aad baan usoo dhoweyneynaa. runtii ninkan waa nin shacabka si fiican ugu adeego. hadda waxaa ka garan kartaa soo laabashihiisa uu soo laabtay oo markii afraad loo doorana xilka xildhibaan xaafadda.
magacayga waxaa laa foos cabdullaahi. waan ku faraxsannahay mar labaad MP yuusuf xasan intuu ku guuleystay. dhalinyarta kale ee MCA-ga waxaa ka rajeyneynaa intay wax noo qabtaan guul fiican waa dhihi rajeyneynaa.
meelo badan ayaa xalay laga soo gudbiyey natiijooyinka xildhibaanada kusoo baxay degmooyinka, waxaana degmada kamakuuji ay ka mid ahayd goobihii xalay la shaaciyey, iyadoo welina ay socoto tirinta codadka xilka madaxweynenimo ee dalka Kenya. intisaar saalax xuseen, v o a, nairobi.
dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka. xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa muqdisho ka soo diyaariyey.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. baarlamaanka soomaaliya ayaa dhowaan ansixiyey golaha xukuumadda cusub iyo barnaamijkeeda shaqo oo qodobada ku jira ay ka mid yihiin wax ka qabashada amniga, abaaraha iyo dib u heshiisiinta. haddaba qaab noocee ah ayay xukuumadda cusubi ku hirgelin kartaa jadwalkeeda shaqo ee ay ballan qaaday inay fulinayso? waa mowduuca aynu maanta ku lafagurayno barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaana marti ku ah oo ka qayb qaadanaya doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, brofesor cabdiraxmaan daqarre oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mida jaamacadaha muqdisho, doctor cali dhuux maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, iyo dunye maxamed cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda. su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo doctor shaafi, baarlamaanka soomaaliya ayaa axaddii aynu ka soo gudubnay ansixiyey golaha xukuumadda cusub iyo barnaamijka shaqo ee ay ku howlgelayaan. haddaba maxaa ugu muhiimsan qorshayaasha waxqabad ee xukuumadda laga sugayo?
si guud ahaan barnaamijkii xukuumadda baarlamaanka la horgeeyey wuxuu ahaa barnaamij tafatiran, luuqo fiican lagu qoray, aad mooda dad soomaaliyeed oo fahansan shacabka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay qoreen. qodobada ugu muhiimsan waxaan isleeyahay qodobka amniga iyo qodobka cadaaladda ugu muhiimsan, qodobada kalena qodobadaas ay soo hoosgelayaan. saa darteed waxaan rajaynhayaa in qodobka amniga iyo qodobka cadaaladda in xoogga ay saari doonto dowladduna, si guud ahaan ay qodobka amniga xoogga saari doonto, maxaa yeele qodobka amnigu keligii haddii laga shaqeeyo afartan sano isagaa ku filan.
waa mahadsan tahay duniye maxamed cali soo dhawow.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxaan aada ugu faraxsanahay in horta xukuumaddii la ansixiyo iyo barnaamijkeediiba. barnaamijka markaan dib ugu noqdo ee xukuumadda soo bandhigtay waxaa waaye talooyinkii inta badan ay siiyeen bulshada qeybaheeda kala duwan. marka wa ayagana waxay ahaayeen xukuumada ama ra'iisul wasaaraha ama madaxweynaha dad horey way arag u aha oo meesha laga hayo Soomaali inta badan yaqaan laakiin hadana waxa way kala mudan yihiin oo priority kale leeyihiin qodobada ay soo saareen marka ma meel ay dhaafeen malahan laakiin anigu waxaan dhihi lahaa priority gu koowaad waxaan siin lahaa abniga iyo abaaraha soo noqday oo maalin walba yabo iyo qeylo dhaan ay ka imaaneyso inay xoog saaraan iyo constitution ka dastuurkan dhameystirkiisa oo laga dhigtay shaqo oo hay'adii caalamigii iyo waxaad u maleysaa in mar walba wixii la yiri ma dhamaato waaye arintan kale oo aad aan iyadana xoog u saaray u qiimeynaa waxa waaye heshiinta ama waawaanti lala galayay Soomaaliland oo u maleysay 100 sano u dambeysay in la iska hilmaamay amal mar walba loo magacaabayay dad aan ku habooneyn
marka shar daqare
waad mahadsan tahay waxaan u maleyn waxa ugu muhiimsan amniga aad bay uga hadleen amnigu waa muhiim waxa kale oo muhiim ah cadaaladda iyo garsoorka waxa kale oo muhiim ah heshiis dib u heshiisinta waxa kale oo muhiim ah in dalku gaaro isku filan xagga dhaqaalaha waxa kale oo muhiim ah horumarinta arrimaha bulshada adeegga waxbarashada iyo caafimaadka ee biyo nadiif ah waxa kale oo muhiim ah halkugii madaxweynaha jamhuuriyadda ee ahaa Soomaali heshiis dunida heshiis laha marka dhamaantood waxay ahaayeen qodob muhiim ah laakiin su'aasha taala waxay tahay waxa wax la yiraahdo carabtu tiraahdo al-musamiyat in al-musamiyat la tuqir al-haqaiq oo macnuhu tahay wax wanaagsan waa la sheegi karaa laakiin implementation ka in wixii la fuliyo ayaa runtii muhiimad gaar ah leh mushkiladana haysatay dhowr 20 sano la soo dhaafay waxay ahayd in dowlad kasta ay barnaamij fiican dejiso haddana fulinta uu adkaado marka waxaan leeyahay way ku mahadsan yihiin ansixinta golaha shacabiga ay xukuumadda iyo barnaamijka ansixiyeen way ku mahadsan yahay prime minister ka iyo madaxweynaha barnaamijkii soo diyaariyeen laakiin su'aasha la qaba waxay tahay shacabiga Soomaali ma la fulin doona arrimahan waxaan u baahanahay dawladdu inay noqoto yacni dawlad fulin oo waxaan hadda sheegaysa meel mariso oo kuwa hore ay istaag kaga duwanaato taas muhiimad
Dr. Al-Ruux hadii aan ku siiyo xukuumadda barnaamijka ay baarlamaanka ka hor sheegtay siday u kala mudan yihiin aragtidaada
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ورحمة الله السلام يا إن خيرت دوت يقول لك شفتي صبيان سلام يا أكيد بنا واحد سلام يا دوت كنا لي سنة يا إيو بعض الصحافة في أوي بوا سلام يا سلام كدي إن أرتي حكومة ده يده برامج كده صنع سنتي برامج شو غرح بدن بين الله تكتي أو يده ما رحتي أمنجا إيو دقالها إيو ده جسين تي وحياة سيرة ده ما رحت بولس كده بلان كده ويجي ستي وانا الله أنسي سير أفلني سنة أرتي يده الله جربا أنا ودي هذا فلنت كم بدمه لكن مركان كه الله مهمة ده إن وحياةها هو مهم سنة الله جربا ما أنت حكومة ده أنا وحنا عم السنة هاي بن آدم كنا لش يسهر تدقالها الله فضل رواه maanta wadankeena macluul baa ka jirta abaara ka jira inflation ka jira sabar aad u ballaaran baa ka jira in amniga waxa ka horeeyaan islaayaha colaad waxbay reebtaa laakiin gaajada iyo macluusha halka ma haraan ana waxa islaayaha dawladan in hadii taladeeda aniga aan maareeyay aan ku darsado waxa ugu horeeyay ah waxa weeyaan inay horta wax ka qabato inflation kan caalamkan la wadaagnaa anaga waxa noo dheer abaar inay marka dawladdu wax ka qabato sahar bararka iyo macluusha geeska afrika ka jira ee gaar ahaan dhibaatooyinka dalka Soomaaliya ka jirta waxa meesha ka maqanba primary nerviski muuqtay amni wax la raadiyo horta noloshii aasaasiga ahaa ee bini'aadamka ama bulshada ayaa meesha ka maqan maanta
diniye maxamed cali waxyaabaha kale ugu muhiimsan ee xukuumadda laga sugayo waxa ugu weyn abaaraha ka jira Soomaaliya hadaba qaabke ugu haboon ay xukuumadu wax uga qaban kartaa abaaraha baan ay ka jira gobollo badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya
بسم الله الرحمن الرحيم هورتا أباره وحلو لبا قاب أيا وحلو قبن كرا قاب وح وقت دق دق أو إمرجنسي سيدا حد أن كجر نوكلا يتوت أركي سيد من عوينا إنه إرجع أم جعبي وح أم لسا جبوه يو بلشدي أو الأبابولا يو قاب ونوع عص أو إمرجنسي واي سوى دتك إلى ويسيد من عين وقت دار مسوق كران إن لو حلو قفت لكن مدة مهم كأه ولو بهنيا ودلك أو بهنيا وعوي مدة وقت الفوق sababta hadii abaarihii wixii koosiski keenayay aan wax laga qabannin in la ciribtirin waxba ma isbedelayaan tusaale marka usoo qaadano anagu waxaan leenahay dhulka ugu ballaaran ee wax soo saarka ah oo humuska ah oo 8 milyan dhibic hal oo ah square oo hektar ah waxaan kaloo leenahay bad 3333 dhirirkeedu yahay oo wax walba ka buuxaan ood arkaysa in loo soo shaqo tagay adduunka uu soo shaqo tagay. Waxaan leenahay xoolo, marka wixii oo dhan ayaa la hilmaamay. Marka waxaa dowladdu kula talinayaa in micnaha aan emergency kaliya isku lugeynin waqtiga fog la waxay, waayo waxaa jiri jiray ado wax soo saar hay-ada waxaa ka mid ahaa beeraha kale, wasaaradda beeraha kale waxay sameyn jirtay webi qodis. Webiga markuu imaado biyaha keeno mar walba caru reebay. Waxaa arkaysaa webigii Shabeelle hadda inuu buuxsamay, webigii Jubbo ood ogtahay in matooro mooye wax kale lagu soo saari jirina asagana inuu buuxsamay. Waxaa la rabaa webi qodistii in la helo. Xoolaha kale, taxanaanada xoolaha waxaa u jeedaa wasaaraddii yuusfulka ahaa oo ummadda wax tari lahaa in la leeyahay CEA EBA lagu iyo kuwa siyaasadeed lagu ordaayo baljetkaasi. Dowladdu waxaa arkaysaa in baljetkii running cost iyo waxaan loo baahnayn lagu bixinayo iyo xafiisyada waaweyn wasaaradda beeraha iyo xanaanaha waxaa arkaysaa inaan baljetkoodiiba lagu firinayo. Waxaa leeyahay waxba ma aha, waana meeshii wax soo saarkeed. Marka waxaasoo dhan dowladda waa inay policy ka samaysaa, siyaasad guud oo qaran in laga sameeyo, taas ayaa looga bixi karaa. Laakiin emergency waxba ma u taraa.
Professor Dagare, abaaraha siday xukuumadan wax uga qaban kartaa?
Walaahi runtii horta abaaruhu meelo badan bay ka jiraan. Amniga abaar baa laga yahay, dhaqaalihi abaar baa laga yahay, wax soo saarkii abaar baa laga yahay. Horta abaarta lafteeda micno badan way hadda yeelatay, sida amnigu uu micno badan u yeeshay. Anu waxaan isleeyahay ergey baa jira hadda loo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda uu arrimaha abaaraha u magacaabay. Ergegaasna kulley wuu samaystay qorshihiisii, meel badanna wuu tegay. Marka waxa ugu haboon baa waxay tahay in siyaasad cad ay xukuumaddu ka yeelato waxyaabaha la xiriira abaaraha, hadday yihiin abaarihii rabaanigaha iyo hadday yihiin abaaro ay keentay colaadda iyo qaatirada kale aan ku jirno. Runtii factoriskan dhammaan waxaan hadda barnaamijka xukuumaddu mid kasta midka kale kasii muhiimsan yahay. Xitaa cadaalad la'aanta waa abaaro lafteedu. wax kasta oo qofka insaanka dhibaya waa ku amni darro, waa ku abaar, waa ku dhaqaale xumo, waa ku nolol xumo. Marka sidii hadayba aan sheegay waxyaabaha ay dowladdu keensatay barnaamijka siyaasadda ka dhigatay meel marintoodii hadii prime ministerka iyo xukuumadiisu ay commentidaan, waxaan isleeyahay wax kasta oo kaybay noqonayaan.
Difaac al-Nuux, abaaraha siday xukuumaddu wax uga qaban kartaa?
Aniga waxaan arkaa labo arrimood in la sameeyo. Mid waa horta waa sax oo dowladdu maamul bay u sameysay ergay gaarka ay abaaraha iyo guddiga abaaraha intaba u jiraan kow. Marka maamulkii ama administration-kii maamulayay abaaraha waa dhisan yahay, dowladdu waa dhistay. Marka anigu waxaan soo jeedin lahaa in la sameeyo telecom, in la sameeyo oo dadka abaaruhu ku dhaceen iyo maaragtay macluush heerka ay gaarsan tahay la telecomo. Telecom markii loo sameeyana xarumo loo sameeyo, oo xarumo ay dowladdu ka sameyso gobolada iyo magaalo madaxdaba, macluul aad u badan baa jirta. Sida heerka la mareynayo ka sareysa aniga asaan aaminsanahay baahida Soomaaliya ka jirta. Marka aniga waxaan soo jeedinayaa in la sameeyo kaamam IDPS, in la sameeyo gobolada laga sameeyo, magaalada Muqdisho laga sameeyo, dowladdu ay primary needs-ka horta dadka noloshii meeshii ku hoyan lahaayeen iyo waxay cun lahayn inay u sameyso. Ilaahay baa abaarta naga bixin kara. Mida naturalka ah deer roobka iyo xagga maarata ilaahay baan sugeyna meelaha qaarna wadanka deer roob baa ka daay. Laakiin waxyaabahan kale dibni aadamku uu tari karo dowladdu waxaan leeyahay gacan ha ka geysato, gacantaasna ha muuqato.
Waa mahadsan tahay Doctor Shafi, isla su-aashan ku saabsan abaaraha.
Aad baad umahadsan tahay. Abaaraha dalka ka jira waxaan isleeyahay dhowr qodob baa loo wajihi karaa. Kolley hadee wax walba wuxuu salka ku hayaa amniga, oo meelaha qaar oon laba aadi karin dowladda ka shaqeyn karin baa jira. Laakiin aan waxaan dhihi lahaa abaaraha intii ay dowladda Soomaaliya dhacday dadba abaaraha iyo xaaladahan oo kale markay ay dhacdo hormuud u ahaa, oo gaar ahaan aqoonyahanka iyo arrimaha dadkan bulshada ka shaqeeya oy hormuud u yihiin culimada Soomaaliyeed. Sa darteed waxaan qabaa shacabka Soomaaliyeed inay bal culimadu istaagto oo dadka wacyigeliso oo hormuud ay ka hormuud ka noqoto abaaraha iyo sidii looga jawaabi lahaa. Waa qodobka labaad ee ergeygii la magacaabay Xilmaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur, oo isaguna safarro qiimo badan galay dalka gudihiisa iyo dibadiisaba, isagana wixii dibad ka imanaya in uu maxay ahayd arintaas caalamka indhahooda kusoo wajaho Soomaalida. Waa qodobka aan isleeyahay kale muhiimkii waxaa weeye hay-ada waxaa jira caalami oo dalkan ka buuxo oo fara badan baa jira. Hay-adahaasi mandate iyo hay-ad waliba shaqay leedahay hay-adaha inay la garab la dabagalo oo mashaariicda ay bixiyaan si emergency si mustaqbal labadaba loo dabagalayn aaminsanahay. Qodobka ugu dambeeya waa wacyigelin guud oo shacabka Soomaaliyeed wax haysta, bal hay'ad iyo caalamka nala soo gaadhaan. Baan ku qeylinahay inaan inaku wax isu qabanno oo inaku gacanteena jeebka gelino, ruux wale wuxuu awoodo walaalkii ku bixiyo, baan fari lahaa.
arrimaha amniga ayaa ka mid a qodobada uu ra-iisul wasaaruhu sheegay inuu ahmiyadda koowaad siinayaan isaga iyo xukuumaddiisaba. Haddaba maxaa loo baahan yahay in la sameeyo si wax looga qabto amni darada jirto? Aan siiyo brofesor Daqare.
Horta markii kelimadda amni laga hadlayo waa kelimad aada u ballaaran. Qayb ahaan waxaa ka mid ah dadka challengeiga dowladda ku ah, runtii waxaa lagu sheegi karaa amni darro. Waxaa kaloo amni darro ah abaarta, waxaa amni darro ah gaajada, waxaa amni darro ah jahliga, wax walba oo dabcan waa tabar darida amni darida kamid ah. Waxaa amni darida kamid ah dhammaystir la-aanta dastuurka iyo dabcan inuusan boolasiyadii dowladda looga baahnaa inaysan lahayn, waxaasna waa amni darro. Waxaan u rajeynayaa prime ministerka iyo madaxweynaha iyo golahooda wasiirada ay hadda dhiseen iyo shacbiga Soomaaliyeedba in caqabaadkaas runtii sida ugu haboon oo xal looga gaari karo in loo wajaho, taas ayaan kusoo koobi lahaa.
Waa mahadsan tahay. Cali Nuux, sidee amniga wax looga qaban karaa? Xukuumaddu maxaa looga baahan yahay inay sameyso si xasilooni loo gaaro amni daradana looga baxo?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta dee amnigeennu muddoba waa xumaa. 20-kii sano ee lasoo dhaafay xukuumaddii isbabedelayay amnigu waa liitay. Marka amniga aniga waxaan isleeyahay waxyaaba badan baa ku gadaaman in wax laga qabto, macnaha dowladdu qori kuma xallin karto amniga. Marka waxaa loo baahan yahay istaraatiijiyad kale oo qoriga barbar socota. Haddii dadka dee corruptionka iyo cadaalad darada iyo eexda iyo qabyaaladda iyo ummadda dee haddii laga yareeyo oo dowladdu ay la dagaalamto oo dee ammaanada dadka lasoo celiyo oo dadku ay aaminaan dowladda, waxaan isleeyahay wuu yaraanayaa amniga. Macnaha istaraatiijiyad barbar socota loo baahan yahay. Qori ku taag waxba ma aha. Dowladdu hadday istiraahdo qori aad ku xallin kartaa daraf ilaa daraf, markaas amniga Soomaaliya uma malayn ay ku guuleysanayso 20-ka sana soo socota xitaa. Laakiin waxaan aaminsanahay inay istaraatiijiyad barbar socoto kale. Waxa keena moogta amni darada waxaa ka mid a qabyaalada ka mid a, corruptionka ka mid a, eexda iyo markaasi waxa weeyaan cadaalad darada ka mid a, amaanada oo la xado dee dadka wixii dowladda loogu dhiibay ay si xun u maamusha kamid a, provocation ka dhalan, cara ka dhalanaysa. Caradaas waxay keenaysaa baglash, dadka inay gadoodaan, inay ku biiraan dhinaca kale dee mucaaradka oo dowladda qoriga ku haya inay kasoo horjeeso. Marka dowladdu waxaa la rabaa marka inay istaraatiijiyad la timaado.
Waa mahadsan tahay. Doctor Shafi, amni darada jirta sidee wax looga qaban karaa?
Amnigu siday walaalahay hore u sheegay wuxuu aasaas u yahay wax walba oo la rabo inay la dhaqaajiyo. Hadduuna amni la-aan jirin waxba ma dhaqaaqayo. Waxaan ognahay 5 sano ee lasoo dhaafay inaan amni wax badan laga qabanin sababtoo ahayd maamul goboleedyada iyo dowladda dhexoon wada shaqaynayna. Waxaan qabaa ugu horreysa dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu in ay ka saaraan waxyaalaha la isku khilaafayo amniga oo waxyaalaha la isku waafaqsan yahay uu amniga ka mid noqdo. Waa qodob muhiima. Qodobka kale aan isleeyahay waa iyadana arrintaas uu xoojinayo waxa weeye ciidamo 300,000 ka badan oo dalal ay noo soo direen baa jira. Ciidankaasi mandeytkiisa saxda, waqtigiisa iyo shaqadiisaba waa inay la caddeeyo. Qodob kale isaguna muhiimka aan qabo waxa weeye ciidanka Soomaaliyeed isaguna waxyaalaha corruptionka dhexdiisa sifar laga dhigo ama zero laga dhigo waa in laga dhigo. Maxaa yeelay Soomaalidu corruptionka meel walbu galay, saa darteed ciidanka dalacsiintiisa iyo mushaharsiintiisa iyo xidigsiintiisa waa inuu cadaalad iyo shaqo iyo askarigu wuxuu qabtay laga dhigo. Qodobka ugu dambeeya waa inuu jiro go-aan madaxda sare ka ay ka go-an tahay inay dalka amnigiisa gacanta kusoo celiyaan.
Waa mahadsan tahay. Dunya haye,
horta amni la-aan nolol ma jirto. Nolosha oo dhanba waxay ku xiran tahay amniga. Amni haddaan la helin nolol lama helaayo. Marka sida uu kusoo noqonayo abniga, aniga waxaan aaminsanahay laba qaabba in loo wajaho. Qaab waa qaab madaxweynaha ayaa ah ninka ugu sarreeya abniga. Asaga ayaa waxaa la rabaa inuu ka dhigo muxuu ahaan guddiga ama golaha uu asaga matalayo inay xoog ku yeeshaan maamulada, sababtoo ah far kaliifool ma dhaqdo. Waa horta inuu sameeyaa qorsho iyo dib u heshiisiin isteediyada iyo asaga oo qorsho midaysan ay ka yeeshaan xagga abniga ay ka yeeshaan. Inclusive waa inuu ahaado hal qolo keliya inay la roorto abni waxba ma tarayso, ama qolo walba meesheeda idhaahdo anaa abni ka dhigaayo. waxaan wada jir ayaa lagu qaban karaa amniga guud. Markaan ka hadlo waxay u baahan tahay ciidamadan lagu sheego 4,000 oo marba midba magac leeyahay, horta in la mideeyo, in muxuu ayaga naftirkooda lagu sameeyo selection oo dib habeyn lagu sameeyo oo qaabkii lagu soo waxay dib loo baaro oo la mideeyo. Ayaga naftirkooda waxaa ognahay inay laba gruub kala ahaayeen oo dagaal uu ka dhexdhacay sanadii asoo dhaafnay oo ciidamo badbaado iyo ciidamo kale iyo la yiri. Marka ayaga naftirkooda dib u heshiisiin horta u baahan, shaqo badan ayaa hawrta dhinacaas uga taalo. Markaan ka tago dhinaca kale, tan waxaa loo baahan yahay in bulshadii la abaabulo oo bulshadii ay ku kalsoonaato ciidankii, qaabkaas in laga shaqeeyo oo dib u heshiisiin oo macnaha bulshadii iyo waay bulshada ayadiya deegaanadii degan. Waxaan arkaynaa deegaanada hadda Soomaaliya nabadda ka jirto in bulshada ay la shaqeynayso ciidamada. Marka deegaanadaas anagu ka tusaale qaadanayno waa in aan anagana sameynaa abaabulka isla sameeya si ay ugu kalsoonaan ciidamada iyo shacabku si isku kalsoon, in abaabul loo sameeyo, la abaabulo dadkii, isla markaasna laga qayb geliyo abniga naftirkiisa.
Dhegeystayaal, hadii aan idin xusuusiyo intii na dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aynu maanta ku gorfaynayno howlaha ugu muhiimsan ee horyaalla xukuumadda cusub iyo sida ay ku fulin karto barnaamijkeeda shaqo ee dhowaan golaha shacabku meel mariyeen. waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, Professor Cabdiraxmaan Daqare oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho, Doktor Cali Dhuux Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, iyo Duliyo Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Aan u soo laabto barnaamijka, maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay tabashooyin ka dhashay magacaabista golaha wasiirada cusub oo u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada qaar ka mid a. marka sidee ugu habboon ee 4 sano ee soo socota u wada shaqayn karaan dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah? aan siiyo Doktor Cali Dhuux.
bismillaahi raxmaan raxiim. horta soomaalidu waxay tiraahdaa dadkuma wada ammaanayo kooda eedin. macnaha xil haddii la magacaabo dad badani haddii siday rabaan ay meesha ka waayaan, dee mucaaradadu imaanaysa ay khilaaf. laakiin labaan u kala qaadaynaa khilaafka. tusaale maamul goboleedyada, haddii maamul goboleed keligiisa ama hogaamiyihiisa original leaderka halkaa kasoo jeeda isagoo waxa uu rabo hadduu ka waayo oo dowladda mucaaradayo, waa weji gaar oo la garanayo. haddii ay dowladdu ka leexatay 4.5 formalihii amaba dee heshiiskii Soomaaliya lagu saleeyay wax lagu qaybiyana, haddii dowladda eeda leh, aniga marka waxaan u arkaa inaan laba u kala qaadno. madaxweynuhu magacaabida prime ministerka iyo golaha wasiirada iyo dhammaan mawsasiga prime ministerka ayaa iska, madaxweynuhu asaga keenay prime ministerka oo magacaabay golaha wasiirada in la xushana prime ministerka iyo presidenta way ka dhaxaysaa. marka madaxweynuhu waxaan isleeyahay haddii wuxuu ku xulay 4.5 form war beeshii lahayd saamiqaabiska Soomaaliya ayuu ka keenay ciid marka oo dee gobol kale oo beeshaas la mid aha oo haddii la siiyo ku qanci lahayd hadday inay eed keen tahay, haddii waa waxaan macnaha wax weyn aan macno samaynaynin. marka taas madaxweynuhu kama leexan wuuna sameeyey, prime ministerkii mudnaana wuu keenay sidii formal u ahaana uu ilaaliyay, taa halkaasaan kaga baxaya. midda kale haddii shaqsi ka mid a oo dee ama electionka sidii loo galaan ognahay ama raggi saaxiibada la ahaa ama maamul goboleed ka mid a hadduu asagu oo markuu siduu rabay ka waayay dowladda oo mucaaradaya, hadda dee way soo jirtay oo horey usoo jirtay. waxaan isleeyahay taasi kama duwanaanaysa wax hore u dhacay. muhiimaddu laakiin waxay noqonaysaa in la wada shaqeeya waxay ku xiran tahay in la isqanciyo oo garnaqsi lala yimaado. haddii dee maamul goboleedyada ayaga macnaha laga gardanayaa inay dowladdu la garnaqsato misla fariisato, haddii maaragtay ayagu ay gardaran yihiin loo caqli celiyo oo dee waxay tabanayaan, markaasi la yihahdo dee xaq uma lihdin. marka in la wada shaqeeyana waa lagu qasdan yahay. maamul goboleedku ma jiro haddaan federaalku jirin ama dowladda dhexe aysan jirinin. dowladda dhexena ma dhaqaaqi kartaa haddaanay haysanin xibnaha, markaasi waxa weyaan maamul goboleedyada markaas haddaysan haysanin.
Doktor Shaafi, bal ka waran aragtidaada ku aadan sida 4 sano ee soo socota ay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ay wada shaqeyn karaan.
horta inta badan waxaan isleeyahay khilaafka waxaa keenaya nidaamkan federaalka oo Soomaaliya la dul saaray oona Soomaalidu u haysanin bal ayna aragti ka haysanin federaalka wuxuu yahay. dastuurka ma dhameystirmo oo ma qeexayo awoodaha ay kale leeyihiin maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. taas waxay keentay mushkil keentay waxaa kaloo mushkil keentay siyaasiga Soomaaliyeed oo mar walba masaalixdiisa khaaska ka horeeya ka hormariya tacaamka iyo dowladaha dariska ah ama dowladaha gobolka oo markii hore baan isleeyahay anigu federaalka ay u keenayeen in ay awooda Soomaaliyeed lagu weeqo waxaan qabaa baarlamaanka nimankan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe hadii ayna wada shaqeynin waxba ma soconay
duniyo siday u wada shaqeyn karaan afarta sano ee soo socota dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada
bismillaahir rahmaanir rahiim aniga waxaan qabaa in ay dowladda Soomaaliyeed ay fidiso gogol oo isku wacayso wax garadka Soomaaliyeed iyo maamulada in meeshaas lagu garnaqsado sababta markii la garnaqsado maamulada wixii ay gaf sameeyeen doorashooyinkii ayaa soo baxayso oo cid kula xisaabtamtay ilaa iyo hadda aan jirin waa ognahay waxa ay ka sameeyeen iyo dadkii ay xadgudubku ku sameeyeen marka hadda waxay leeyihiin dadkii annaga cadowgu nagu ahaabaa wasiir laga dhigay war maxaa adi cadow kuu keen ninka xuquuqu laa xuquuqdiisa ku tumatay weli waa cadaynaysaa raalli ahow ma aadihin adiga maamul ahaan intaa gogol fidisa maamulada naftirkooda waxaan ka rabaa aniga oo hadda wax tabanayo inay intay gogol fidiyaan dadkay dunuubta ka galeen iyo dadka hadda baawarka la siiyey oo sheegayna dambiyay naga galeen ay leeyihiin waa nagu soo kobciyay ay leeyihiin anagaana noo soo jeeyay ay leeyihiin iyo raggii ay wax siiyeen oo meesha fadhiyo oo ku doodayo baawar sheerinkeenni amaqan inay isu keenaan maamulada naftirkooda inay bilaabaan dib u heshiisiin iyo garnaqsi
waa tahay waa mahadsantahay dunida professor daqara
wallahi horta ana waxay la tahay su'aalahan jawaabahooda in anagu bixinna ma ahayn waxa ay hadda dastuurku bixiyo gaar ahaan chapterka shanaad ee dastuurka inuu arrintan qeexo dowladda dhexe iyo roolkeeda dowlad goboleedka iyo dowladaha hoose anu in badan arrintan waa ka hadlay 4.5ku waa qaanuun dowlad goboleedku waa qaanuun dowladda dhexe waa qaanuun wixii dhan way sugan yihiin anu waxaan isleeyahay dowladda dhexe ayaa ku magac ayaa ku shaqaleen magacaabista golaha wasiirada madaxweyne goboleed ma taban karo sababtoo ah isagu golihiisa wasiirada kama talagelinin dowladda dhexe markuu dhisay waa in runtii maamulka iyo qaanuunku ma kala maarmaan mushkiladana haysta waxa weeye si aan wax u xalino ma naqaano laftigeen anuu waxa leeyahay tabashada ay tabanayaan hadiiba ay jirto madaxda goboladu waa feeg tabasha waxa kama jiraan
doctor cali ruux dowladihii dalka soo maray waxa ay ku guul dareysteen dhameystirka dastuurka qabi qoraalka oo in muddo ah soo jiitamayay haddaba dowladda iminka jirta talaabo ceenka ayaa looga baahan yahay inay qaado si dastuurka loo dhameystiro
waa dadsadar muuqda su'aalka dhan aan la yiri waxa meesha ka muuqatay dastuurka inuu draaf yahay u baahan yahay la dhameystiro dowladda shaqadii baa laga rabaa marka action raadadan waa risaal yar moogtahay marka waxa loo baahan yahay moogtahay oo wixii moogta ficil in la sameeyo oo maareeyta dowladdu ay wax ka qabato maxaa la yiraahdaa dastuurka inay dhameystirto waa shaqo qabiya oo dowladda laga rabo marka siday u dhameystiraysana isla dastuurka qeexayaan sida dastuurka qeexaya oo dowladdu de inay maaratay ay u saarto maxaa la yiraahdaa golayaasha dowladda ee maxaa ama labada baarlamaan in laga sameeyo guddi commission laga sameeyo maamul goboleedyada iyaguna marka ay qayb ka noqdaan dowladdu marka ay sidaas ay dastuurkii dadka xitaa aftiin laga qaado sida inay tilaabadii ay qaadi lahayd dowladdu waxa laga rabaa stepiski ay qaadi lahayd implementationki baa laga rabaa laakiin sidii dastuurka loo dhameystiri lahaa way qoranta dastuurka laftiisana qeexaya
waa mahadsantahay doctor Shafi dastuurka muddada dheer soo jiitanayay sidee loo dhameystiri karaa
arrintaasi waxyaalaha cajiibka waxay ka mid tahay mar walba dowlad kasta oo timaada si una dastuurku awoodahooda u yareynin meelba iska dhigaan dowladihii lasoo dhaafay oo dhan waxay u arkayeen dastuurka hadday dhammaystiraan doorasho toosa inayna aadayna doorasho dadban la aadayn saa darteed hay-adihii ugu muhiimsanaa ee dastuurka dhammaystiri lahaa way joogaan shacabka soomaalidana mushahar bay ka qaataan baarlamaankii baa joogo shaqadan shaqo kule guddigii madax banaanay maxay ahayd dastuurka joogo shaqo kule wasaaraddii dastuurka joogto iyaduna wax kale ay qaban haysaan jirin oo iyaduna shaqo kule saa darteed hadii la rabo in khilaafka maamul goboleedyada dowladda dhexe ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha laga baxo dowladdan shaqada u taale ugu muhiimsan waxa weeye in ay waqti go'an bilowdo dastuurka dhameystirkiisa waqti go'an ay ku dhameystirto
duniya maxamed cali dastuurka sidee loo dhameystiri karaa
horta dastuurkan waxa waaye waxay noqotay dambiil nin walba markuu imaado wax ku rito. Waxaan ognahay 2006 Cabdullaahi Yuusuf inay ka bilaabatay oo 15 qof loo saaray. Waxaan ognahay dawladdu ku xigtay inay 30 qof hadana oo madax banaan oo aqoonyahanno loo diin culimaa u diin leh. Jawaari oo markii dambe gudoomiye noqonayay in uu soo bandhigay asoo expert ka ah oo Djibouti ku soo bandhigay 2010kii. 2010kii ayaa la soo bandhigay kan kubil gaarkood arkiis. Ilaa iyo hadda waxa la suubinayaa dhibaatooyin jirta waxay tahay maalin kasta raadkii dambaa lagu noqonayo. Example oo kale waxa jira dastuurku waa inay ka soo baxaan gudiyo oo dastuuri oo macnaha baarlamaankii 5 qof 15 kan waxa laga yaabaa inay soo noqonin. Waxay leeyihiin dib u habeyn ku sameeyna ilaa qodobka 10aadan soo dhameeyna. Waa 15 kaliya article 15aan soo dhameeyna ayay leeyihiin. Kuwi markay sidaas dhahan waxa hadda tii Koris Xasan Sheekh Naftal Gistiisi waxa gudoomiyaha ad gabadhan Mari Arifa ka ahayd 15aan noo dhamaatay tir anagu bulsho rayid ah kullina kulmisay idaacaday ka sheegtay meel kasta ku jiraan. Tii dambe waxa la yiri 4.5 lagu dooranaya ayadii waa la tuuray. Waxa la keenay nin aan waxba ku ogeyn oo parliamentarian iyo gudaha. Marka maalin kastaba dad aan shaqo loo abuuraya. Marka ani waxaan qabaa dastuurkan horta in Soomaali inay leedahay siyaasina lahayn dadka madax bannaan siyaasada loo xilsaaro.
Aan siiyo professor Daqare dastuurka maxaa laga qaban karaa?
Soomaali waxay noqotay ama dastuurka wuxuu noqday taariikhda inta loog yahay dastuurka ugu dheera oo qabiya dunida inta ay soo martay 300 sano ugu dambeeyay. 22 sano dastuurka waa qabiya lagu leeyahay. Dastuurku marka aad fiiriso waa 15 cutub yani loo samaxo haday aqbasho xukuumadan 4 waxaan ku sanan karaa 3 maalmood baan ku habeyn karaa dastuur caadi uga dhigi karaa. Haddana waxa lagu leeyahay 22 sanana waa furan yahay $54 million oo dollarna way ku baxday. Wal waxyaabaha yaab kale way ka mid tahay. Marka haday aan hoolkayga waxaan ku soo eri wax walba haddii xukuumadu ay fulin leedahay wax kasta la qaban karaa. Dastuurka wax laga qaban karaa, cadaaladda wax laga qaban karaa, amniga wax laga qaban karaa, arrimaha bulshada wax laga qaban karaa. Dastuurkan baa one day lagu xalin karaa problemkiis, one day, not two day, one day baa lagu xalin karaa. Xasan Sheekh baa ummadda Soomaaliyeed ay ka sugeysaa policy-gi in 3 days ama 2 days ama 5 days lagu soo afjaro dastuurkan Xasan Sheekh baa laga sugeeyaa. Because asaga ulul amriya prime ministerkiisi oo u ah mataqaana kaabe asagu ah oo asagu uu 20 milyan oo Soomaali ka soo xushay oo nin aqoon yahana oo soo wada shaqeeyay muddo dheerna ra'iisul wasaaro u yahay xukuumadana inta badan xukuumadu waa ay arag soo shaqeysay oo runtu aan islaahay tii wara ka duwanaan doota. Waxaan uga fadhinaa in 10 bari gudahood dastuurka wax lagu qabto ma aha sanad ma aha 6 bilood ma aha haddii taa dhici weydo yani xilmayn gudani weey.
Waxaan maraynaa gabagabadii barnaamijka Dr. Shafi ra'iisul wasaaraha Soomaaliya markii ugu horeysay ee la magacaabay hadal uu jeediyay waxa uu ku sheegay in xukuumadiisu ay dardar gelin doonto wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo muddo badan aad u ragaadsanaa oo fadhiid ahaa. Haddaba sidee miro dhal ku noqon karaan wada hadalada labada dhinac? Maxaa si loo baahan yahay in la sameeyo?
Halka ra'iisul wasaaraha uu mahadsan yahay dacwada ra'iisul Soomaaliland waa laga soo dhaweeyay oo dhawaan shacabka iyo siyaasiinta qaar way soo dhaweeyeen. Ra'iisul Soomaaliland amni bay haystaan, hormar bay haystaan, way fiican yihiin, meel fiican bay wax u marayaan. Meesha waxa rayn wax laga qabto u baahan waa koonfur. Nin aan waxba haysan, nin wax haysta lama hadlo. Anisaan aaminsanahay shaqada ugu badan iyo juhdiga ugu badan waa inuu koonfur la geliyo. Reer Soomaaliland waa in loo dhiso waxyaalahan ay dhahaan isu soo dhaweyn, waa in niyad wanaag loo dhiso. Waxyaalaha xuquuqda ay leeyihiin waa in la siiyo, amniga waa in lagala shaqeeyo, waa in wada hadalku uu bilowdo. Soomaalinimadka waa in xagga lagu xoojiyo. Wixii ay 10 hayaan ee loo geystay ee dawlad Soomaaliyeed u geystay magac dawlad Soomaaliyeed loo geysteen waa in raali geliyo dawlad Soomaaliyeed ay ka bixiso.
Waa tahay Duniye Maxamed Cali.
Horta anigu waxay la tahay inay ku dhaqan geli karaan markasta waxaan arkaynaa dadka loo saaray dadkii ay wax ka tabanayeen yihiin gudiga loo saaro rag oo dawladdii hore ee 22 sano kacaankeed ay wax ka tabanayeen dayuuradaha iyo wax ku duqeyay in raggii ayaga ahaa hormud looga dhigaayo dibooshisiintii ama iyo rag ay diidan yihiin oo leeyihiin anagaan nagu duqeynaya oo nama matalaan in la leeyahay iyagii loo diraayo. Marka waxaan rabaa in horta markuu horeeyo si wada hadalku uu mid mira dhal u noqdo in loo diro dad loo qaateen ah oo Soomaaliyana aan dambi dunuub ka gelin dagaaladii sukeeyana aan dambi ka gelin oo waa la helayaa rag badan la helayaa oo Soomaali ah oo labada dhinacba ah marka dadkaas in loo diro wada hadalkana inuu aan la joojinin oo socdo isla markaas bulshada rayidka naftirkeeda maadaama iyo ganacsatada ay naftirkooda in qayb muhiim ka qaataan sababtoo ma kala xirna ganacsatada waxa arkaysa ku muxuu aan xawaalada inay isla jihiin oo isla socdaan waxa arkaysa bulshada rayidka anaga inaan ayaga u tagno ayaga noo imaadaan marka horta dadka is oqoban ha soo dhisan aniga saasan qaba marka ayaga soo dhisan ganacsatada soo dhisto culuma u diinka sidoo kale waa aragtay way tagaan dhaqanka Soomaalida way tagaan labada dhinacba marka waxaan rabaa bulshada rayidka ama bulshooyinkaas inay marka hore wada jirka iyo garnaqsi inay bilaabaan kadibna dawladana facilitate gareyso arimahaas
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga Professor Cabdiraxmaan Daqare oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho Dr. Cali Dhuux Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo Duniye Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
aad ayuu maasan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste dhegeystayaal gabagabadii idaacaddeenna caawa ayaanu ku sii dhowaaneynaa markan aan idin dulmaro qodob ka mid ah qodobada wararka ugu waaweynaha ee gurdhoban soo gaaray qoraaga Britishka ahi ee Salman Rushdie oo qaar ka mid ah qoraaladiisa ay horseedeen inuu bartilmaameed dil u noqdo isla mar ahaantaas inuu dhumasho ku noolaado ayaa lagu weeraray gurdhow maslax ku yaalla galbeedka New York oo uu hadalka jeedinayay muuqaal la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya dad u kala cararayay inay caawiyaan Salman Rushdie oo ku sugnaa macadka Chautauqua Biliiska ayaa xaqiijiyay in qoraagan oo 75 jir ah laga tooriyeeyay qoorta balse ma aysan bixin faahfaahintaasi ka badan waxaa sidoo kale cadeyn xaaladiisa nin ayaa masraxa ku soo weeraray Rushdie waxa dhaawac uu ka soo gaaray qoorta waxana lagu qaaday helikopter oo lagu geeyay isbitaal xaaladiisu waxaa la sheegayaa in ay markaasi ilaa hadda aan la sheegin sida ay tahay wariye ka tirsan xaaladiisa ayaa la sheegayaa inaysan kala cadeyn sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Biliiska wariye ka tirsan wakaaladda wararka AP oo ku sugnaa goobta ayaa xaqiijiyay in ninka weeraray Salman Rushdie uu ugu yaraan 10 ilaa 15 jeer mindi uu ku dhuftay isla mar ahaantaasina ama uu feeray Salman Rushdie ayaa ku dhacay goobta waxaana isbitaal loogu qaaday diyaarad helicopter buugga Salman Rushdie qoray 1988 oo ugu magac diray ayadaha shaydaanka ayaa horseeday fadwad dila oo soo saaray hogaamiyihii hore ee kacaanka Iran Ayatullahi Ruhullahi Khomeini buuggan ayaa sidoo kale muslimiinta ay u arkeen in uu aflagaado iyo xushmad darriba ku yahay Nabi Maxamed Naxariisi nabadgeli korkiisa haatee Rushdie oo ku dhashay India waalidkiisana ay ahaayeen muslimiin aan diinta ku dhaqmin isla mar ahaantaasna isagu sheegay inuusan diin lahayn ayaa dhuumasho ku noolaa kadib markii uu buuggaasi uu soo baxay 1988 si kastaba haatee wuxuu dhammaadkii sagaashamaadkii bilaabay inuu soo muuqdo kadib markii Iran ay sheegtay inaysan hadda kadib taageereynin in la khaarijiyo dhegeystayaal dhinacii heesaha ayaanu jalacayna markan ku soo dhawaada heestan
mahadsanahay dhegaystayaal inaan ku kala jaro heesaas allah u naxariisto qadar daahir ciga ayaa ku luuqeynaysay gabagaba ayayna u ahayd idaacaddeennii caawaya dunida anigu waa jamaal axmed cismaan idinla socodsiinaya dhegaystayaal waqhtigeenna dhammaaday oo aanu mar kale inasoo gudbin doono heesahan oo kale hase yeeshee tan iyo kulan dambe nabadgelyo.